Můžete si připravit Bibli někdo na čtení? Přečteme si pár veršů. Já bych se nejprv pomodlil. Pane Ježíši Kriste, my jsme rádi, že jako tvoje církev máme vedení tvým slovem i tvým duchem. A prosíme o obojí na dnes večer. Kéž každý z nás přijme slovo, a je to slovo požehnané Duchem Svatým, když nepřijímáme to slovo jen pro nějaké spekulace, ale především pro život, jako návod, jak žít. Dej nám tu milost, Pane, abychom jen nemluvili, nepřemýšleli bez toho, že bychom tvoje slovo také konali. Víme, že prostě bez skutku je ta víra prázdná, tak o to prosíme, abychom byli nástroji tvého slova. A také prosím o to, aby ten prázdninový čas, který je před námi, byl požehnaný, aby si chránil každého před nějakým úrazem anebo něčím takovým. A také ti předkládáme ty, kteří jsou ještě teď nemocní a kteří nějak očekávají na to své uzdravení, aby si jim požehnal, Pane, a aby viděli, že jsi s nimi a že ty věci se lepší a že opět budou v pořádku. Tak, Pane, buď s námi a dej nám takovou zvláštní požehnanou půlhodinku s tvým slovem. Amen.
Amen.
Tak já bych vás poprosil někoho, otevřít si teda to zjevení pátou kapitolu a nejprve bychom přečetli verše 8, 9, 10. Tyhle tři verše. Zjevení 5, 8 až 10. Kdo byste chtěli přečíst, tak si zapněte mikrofon a čtěte, prosím.
A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem. Každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby Božího lidu, a zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí.
Tak děkuji za přečtení, to byla asi Jana, tak Jano, děkuji za přečtení. A je to takový krátký oddílek, který je teologicky i liturgicky velmi bohatý a nabízí hluboký pohled na uctívání Krista jako beránka, který přinesl vykoupení celému lidstvu. Kdybychom si shrnuli stručně ty tři verše, tak mluví se tu o tom, že když beránek, tedy Kristus, uchopí knihu, což je ten boží plán dějin spásy, nebeské bytosti a starci padají na kolena, mají loutny, což je symbol chvály, a mají nádoby s kadidlem, což je zase symbol modliteb svatých. Potom zpívají novou píseň, která oslavuje Krista jako toho, kdo je hoden otevřít tu knihu, protože byl obětován a svou krví vykoupil lidstvo. A nakonec v 10. verši vykoupení lidé jsou povýšeni na královské kněžstvo, které má účast na božím vládnutí. Tak pojďme na výklad těch třech veršů. Nová píseň, to je vlastně, proto je tam to slovo nová, v té píseň je odpověď na boží dílo a toto je odpověď na to nové boží dílo. V Bibli je nová píseň vždy spojena s novým božím skutkem nebo činem. Je to vykoupení skrze smrt a vzkříšení Krista. A proč je tu zrovna slovo píseň, jsem si položil takovou otázku. No, Bible říká, má několik takových, nebo řekněme, píseň má několik biblických významů. V Biblii je píseň často spontánní a radostnou odpovědí na boží jednání. Když Bůh jedná mocně, zachraňuje, vysvobozuje, uzdravuje, lidé nezůstanou potichu, ale vyjadřují vděčnost zpěvem. Tak například odkážu vaši pozornost nebo vzpomínku na Mojžíše a Miriam, zpívají po přechodu Rudého moře a třeba Anna zpívá po narození Samuela, 1. Samuela, 2. kapitola, anebo Marie zpívá tu známou Magnifikat, to už je Nový zákon, Lukáš, 1. kapitola. Tak to je to první, píseň jako odpověď srdce. A druhé je píseň jako forma, která byl od začátku, teda úplně od počátku církve, spojuje emoce, víru, učení, teologii. V žalmech je zpěvem, nebo v žalmech je zpěv hlavním takovým způsobem, jak uctívat Boha. A tady v Zjevení 5 andělé, protože uctívání je věčnou odpovědí na boží lásku a svatost. No, nová píseň je také, jak už jsem naznačil, znamení nového začátku. Nová píseň, ten pojem je třeba i v žalmech 98., 96. a označuje ten nový čin boží milosti, něco, co se ještě předtím nestalo. A v případě zjevení 5. kapitoly tady toho našeho textu je to vykoupení skrze beránka, které přesahuje všechny předchozí události, předchozí dějiny spásy, teda předchozí zkušenost izraelského lidu. Nová píseň znamená, Bůh jedná novým způsobem a my na to odpovídáme novým chvalospěvem. Tak to jsou takové tři teda významy, že to je ta, jako odpověď srdce, forma uctívání a tady je znamení nového začátku, ale také píseň jako sjednocení božího lidu. Zpěv sjednocuje v chrámu, v církvi, v modlitebně, ale i v nebi. Všichni zpívají jednu píseň, protože mají jednu víru, jednoho spasitele, jedno vykoupení. V tom Zjevení 5 je píseň zpívána jako ve jménu všech národů, ras, jazyků. Je to teda univerzální chvála, která překonává všechny hranice. Tak kdybych to nějak shrnul, píseň, Bible používá slovo píseň, protože vyjadřuje radost, vděčnost, úctu, je přirozenou odpovědí na mocné boží divy, je liturgickým a duchovním vyjádřením víry a v případě nové písně označuje nový začátek v božím plánu nebo božího plánu, jako součást božího plánu. Tato píseň ve Zjevení 5.9 je není jen chválou, ale i takovým teologickým vyznáním nebo učením, že Kristus je hoden, protože byl obětován ne kvůli moci, ale kvůli lásce a oběti. Ta nová píseň je univerzální, zpívají bytosti z nebe, ale její obsah se týká lidí ze všech kmenů, jazyků, národů a ras. Rozšíření božího lidu z teritoriálně ohrazeného Izraele je teď na celý svět. Teď tam přichází 10. verš, který jsme si ještě nevyložili, a tam je napsáno, že a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. A ten veršik je krátký, ale hodně významný. Královské kněžstvo, to je vlastně nová identita vykoupených, teda to je tvoje, moje, nová identita, nová podstata, něco, čeho jsme součástí, jsme královské kněžstvo. Já už jsem o tom mluvil víckrát, že vlastně protestantské církve to vzali velmi vážně a vlastně zrušili jakoby ten kněžský úřad pro jednoho člověka, jo, kněze, který obětuje a tak. Taky večeře páně u nás není pojímána jako oběť, v katolictví je přijímána nebo brána jako oběť, tak ten kněz, sacerdotes je ten, který obětuje. No u nás to tak není, ale všichni jsme tím kněžstvem, každý jeden věřící a každý jeden má přímou účast na tom božím díle, proto jsme těmi kněžími, sloužíme Bohu a zároveň máme také účast na tom úřadě královském, vládneme spolu s Kristem, samozřejmě ne ve smyslu pozemském, jakoby ve smyslu moci, ale vládneme láskou, teda máme moc lásky, která mění svět tak, jak to Kristus sám na svém příkladu ukázal. Tak Je to záměr pro vás, kteří čtete pozorně Starý zákon, tak jste si možná všimli, že třeba v Exodu 19.6 je napsáno, budete mi královstvím kněží, budete mi královstvím kněží, a tohle to je vlastně naplnění toho božího záměru s lidstvem. No, potom je tam ještě řeč o kadidle a o modlitbách, tak to je jakési propojení nebe a země. Zlaté nádoby s kadidlem představují modlitby svatých, tedy i naše modlitby. Uctívání v nebi není oddělené od života na zemi, ale modlitba je součástí nebeské liturgie. Jakoby tu obrazně to zjevení propojovalo tu skutečnost, že máme jakési společenství i s těmi, kteří zemřeli, nebo kteří jsou, ne, kteří zemřeli, já bych řekl, kterých duše je stále živá, je v nebi, že nejsme jakoby příkře oddělení, jo? Že to je takové naznačení v tom zjevení. V Bibli to není často k nalezení, ale tady to je. A tak je to taková trochu záhada, protože si pod tím můžeme všelico představovat, ale já to nechci moc rozvíjet, protože ono to ani rozvíjet moc nejde, tenhle ten obraz. Člověk by se dostal už mimo Bibli do nějakých takových vlastních třeba už nápadů. No ještě mi dovolte k tomuto těmto veršům takovou aplikací pro nás, dnešní věřící. Mám takové tři k tomu poznámky. Ta první je, že víra není jen o záchraně, ale je o poslání. Být křesťanem neznamená jen být zachráněn, spasen, ale také žít jako kněz a král, tedy sloužit Bohu a nést jeho světlo do světa. A vždycky mě zamrzí, když vidím, že někteří lidé prostě celý život třeba jak si chodí do toho shromáždění a čtou Bibli a modlí se, ale potom přijde jedna maličkost, třeba odpustit nějakou věc a my toho nejsou schopni. Takže to žít jako kněz a král znamená, že budeme mít ty vlastnosti nebo budeme se blížit těmi vlastnostmi nebo těmi morálními hodnotami a schopnostmi morálními Kristu. No druhá věc je, že nebo druhá taková aplikace pro nás, každý věřící je součástí Božího plánu. My nejsme jen pasivní příjemci milosti, ale aktivní účastníci Božího díla. Naše modlitby, chvály, každodenní věrnost mají jakýsi věčný význam. Stoupají jako kadidlo před ten Boží trůn. No a třetí věc, uctívání je odpovědí na Kristovu oběť. Když se někdo ptá, proč máme uctívat Boha, tak to z tohoto důvodu. Nová píseň není jen o emocích, není jen o tom, že teda jsme rádi a že nás to naplňuje radostí, to taky, ale také a především o hlubokém porozumění tomu, co pro nás Kristus vykonal. Když chápeme, že jsme byli vykoupeni krví, že my už nemusíme svou krví jaksi zaplatit za ten hřích. Naše uctívání se stává takovou životní odpovědí. Nejen zpěvem, to taky, ale potom celým naším životem. Tak to je do toho verše 10 a teď bych poprosil přečíst verše 11 až 14.
A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů. Bylo jich na tisíce a na statisíce. Slyšel jsem je mocným hlasem volat. Hoden jest beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení. A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí, v moři, všechno, co v nich jest, slyšel jsem volat. Tomu, jenž sedí na trůnu i beránkovi, dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků. A ty čtyři bytosti řekly Amen a starci padli na kolena a klaněli se.
Děkuji za přečtení. Tak podívejme se tady, tenhle ten oddílek 11 až 14, to je vyvrcholení té slavnostní, mohutné, kosmické chvály Beránka. Tento úsek je jako velké finále nebeské liturgie, kde se k uctívání Krista připojuje celý vesmír. Jde o jakousi kosmickou chválu. Celý vesmír se klaní Beránkovi. Jan vidí nespočetné množství andělů, tisíce a statisíce, což vyjadřuje nepředstavitelný rozsah nebeského chóru. K ním se přidává všechno stvoření. Nebe, země, podzemí i moře, tedy celý kosmos, to celé ten všehomír, všecko stvořené. Není místo, kde by nebyla slyšet chvála Beránka. A tento obraz navazuje vlastně na Filipenským 2. kapitolu 10.11, kde čteme, aby se ve jménu Ježíš sklonilo každé koleno a každý jazyk vyznal, že Ježíš je Kristus Pán. Tak to je úžasný oddílek. Je tam vlastně obraz neviditelného Boha. Kristus je zde představen jako centrum stvoření i vykoupení. Jeho oběť má ten kosmický dosah. Můžeme tady vidět i třeba takový ohlas z epištoly Římanům, kde Kristova oběť a vzkříšení mají eschatologický dopad, kde vykoupení není jen duchovní, ale fyzické a kosmické. Nebo s Efeským 1. kapitoly, kde Kristus je sjednocujícím bodem dějin. Jeho oběť vede k harmonii celého vesmíru, nebo v epištole Hebrejům Židům 9. kapitole, tam zas Kristova oběť má nebeský účinek. Očisťuje nejen pozemské, ale i nebeské skutečnosti. A potom ještě v závěru zjevení uvidíme v 21. kapitole, jak Kristovo vítězství vede k novému stvoření, kde dochází k obnově všeho, co bylo narušeno hříchem. Tak Kristova oběť není tedy jen osobní záchrana, ale je to tady, jak Jan říká, kosmická událost, která smiřuje nebe a zemi, obnovuje celé stvoření, sjednocuje vše v Kristu, očisťuje nebeské skutečnosti, vede k novému nebi a nové zemi. A ti andělé volejí, že Beránek je hoden přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu, dobrořečení. Sedm věcí. Jak víte, číslo 7 symbolizuje plnost a dokonalost, tu nebeskou. Kristus je naplněním všeho, co je slavné, mocné a hodné úcty. Tato slova nejsou jen popisem, ale přímo uctíváním. Každé z nich je jakoby drahokam, který odráží jiný aspekt té Kristovy velikosti. A potom je tam jakýsi závěr liturgie, amen a klanění. Čtyři bytosti, symboly stvoření říkají amen, potvrzují pravdivost a souhlas s chválou. A starci, ti zástupci Božího lidu, že těch 24 starců, jak jsme říkali, to je těch 12 pokolení izraelských, 12 apoštolů, uctívání, padají na kolena, uctívají, nebo uctívání vrcholí v pokoře a v klanění se. Tak pojďme na to, co to znamená pro nás, jaká je ta aplikace pro dnešní život. Především, že Kristus je středem všeho. Kromě Krista není žádný vykupitel. Je jen jeden. A není mnoho cest k Bohu, ale je jen jedna cesta a to je Ježíš Kristus. Dneska najdete hodně lidí, kteří mají názor, že k Bohu vede mnoho cest. A jsou dokonce i mezi křesťany. Ale písmo říká ne. Ne. Jediná cesta je Kristus. Nejen pro církev, a na zemi, ale pro celé stvoření. Teda kdyby se našel nějaký život na nějaké jiné planetě, tak i pro ně. Vše, co existuje, má svůj smysl a cíl v Kristu. Naše víra není jen soukromá záležitost, ale je jaksi součástí toho kosmického příběhu, kde Kristus je král. Tady vidíme, jak Jan dostává takové to rozšířené vidění, až jakoby fantastické. No a z toho vyplývá, že naše uctívání má kosmický rozměr. Když se modlíme, když zpíváme, když máme účast na bohoslužbách, nejsme sami, ale jakoby se připojujeme k nebeskému chóru. I naše jednoduché modlitby a prosté písně mohou mít a mají věčný význam, protože zaznívají nebo znějí spolu s andělským zpěvem a s celým stvořením. No a konečně uctívání je také jakýsi životní postoj. Uctívání není jen o zpěvu, ale o životním postoji úcty, vděčnosti a podřízení Kristu. Bylo by paradoxem, kdyby někdo prostě uctíval Pána Boha v shromáždění při bohoslužbách, při nějaké liturgii anebo tak, ale přitom jaksi jeho život by nebyl postojem úcty před Bohem, nevyjadřoval by vděčnost a neukazoval by podřízení Kristu. Jo? Takže to, ten, kdo chválí, kdo se rozhodne chválit Boha, tak by měl myslet na to, že to je vlastně součást životního postoje. Klanění Beránkovi znamená uznat, že on je pán, ne já jsem pán, a protože ne, já jsem pán, nemohu žít vždycky jenom tak, jak já chci, ale orientuju se na to, co chce pán. Tak kdybych měl na závěr shrnout celou tu kapitolu pátou, tak bych řekl k ní takové čtyři body. Kristus je jediný, kdo může otevřít Boží plán. Že to je jediný, který ten Boží plán úplně otvírá, nejen mu rozumí, ale nakonec ho dokonává tou svou vlastní obětí. To bylo předtím minule. Jeho vítězství přichází skrze oběť, ne skrze sílu. V něm máme novou identitu, jsme královské kněžstvo. A celý vesmír se klaní Beránkovi a my jsme součástí této chvály. Tak to je to, co mám pro dnešek připraveno. Jsem rád, že jste celý ten školní rok byli se mnou při těch výkladech. Mnozí jste nevynechali. To je moc hezké. Vytvořili jsme si takové společenství víry. A jestli máte někdo, máme pár minut do sedmé, jestli máte někdo nějakou svoji zkušenost nebo otázku, a nebo třeba jiné pochopení textu, než jsem říkal, klidně se ozvěte. Zapněte si mikrofon a můžete mluvit. My v našich shromážděních dáváme na tu chválu dost, bych řekl, důraz, že v každém tom shromáždění třeba, pokud jsou teda zpěváci, tak máme skupinku a máme chvály, anebo teda jenom s nějakým jedním nástrojem chválíme. A tyhle ty aspekty té chvály, jak jsme to dneska probírali, to jsou hodně, hodně takové důležité, že? Tak v některých sborech naší církve i třeba jiných církví dost pečlivě zvažují, kdo může sloužit v těch chvalách. Právě proto, jak je to významná věc, no tak to jsem chtěl jenom tak jako naznačit. Několik lidí mě řeklo o svojich zkušenostech, když chtěli se stát třeba členem nějaké skupiny, jak procházeli takovým určitým zkoumáním.
Já si pamatuju jenom, Pavle, že když jsme se s tatínkem bavili, tak on vlastně byl katolického vyznání a vždycky, když jsem začínala chodit do sboru církve bratrské, tak mi říkal, k čemu Pán Bůh potřebuje naši chválu. Vždyť on není na ní závislý. A já jsem si říkala až mnoho let později, ale já ji potřebuji.
Ano,
já ji potřebuji, abych pochopila, koho chválím. Tak to jsem jenom chtěla říct. A tatínek to potom taky přijal, že rád poslouchal.
Ano,
chválu, když jsme zpívali. Děkuju.
Ano, děkuju taky za tu zkušenost.
No pro mě je dneska fakt úplně vlastně nový to, že ta chvála vlastně je, ta moje chvála je s tím celým stvořením a všemi anděli. To je tak něco velikého. To jsem si nikdy neuvědomila. Že je to tak veliká věc, jo.
Ano, to člověka až zachvěje, že? Když si to
Ano,
uvědomí,
ano, ano.
co to podle toho zjevení, co to vlastně
Ano,
znamená, ta
ano.
chvála. No. Možná bychom o tom mohli i častěji mluvit ve shromáždění, že si to možná, protože ono to není na mnoha místech Bibli, jo? To je jenom na několika místech a tady to je takové nejexpresivnější, nejzřetelnější.
Já to musím připomenout dětem besíce,
No.
protože oni rádi zpívají, ale vlastně vy třeba si uvědomili i tady ten dosah, že pán Bůh, že vlastně i všichni andělé s nimi zpívají, jo?
No, no,
Chválu
to
pánu.
určitě je dobré říct dětem, ano. Ale i dospělým.
Ano.
No.
To mi tak trošku připomnělo, já dneska ráno jsem četla, nevím už kde, teda vím kde, tadyhle samozřejmě, ale nevím kde, že bychom se strašně divili, kdyby jsme věděli, kolik je kolem nás duchovních bytostí. A myslím těch dobrých, těch pěkných, jo. Že tak si člověk říká, já jsem sám, ale není to pravda. Jo, protože není s námi, je s námi Bůh, Duch Svatý, ale i ty anděle, i ty duchovní bytosti. To všechno je s námi prostě tady a my si to mnohdy ani neuvědomujeme. A někdy si stýskáme, jak jsme samotinky, osamělí, opuštění a není to pravda. Takže to mi připomnělo tohleto taky, ty chvály s těmi anděly.
Ano, no, děkuji. Dobře, tak ještě máme 2 minutky, kdo chce ještě?
Ještě bych k tomu řekla, že člověk potřebuje boží bázeň, jako aby mohl nějak normálně stoupit jako s tím správným způsobem do chvál. A zrovna včera, ale fakt nevím, kde jsem to četla, tak jsem četla, že boží bázeň je boží poklad, který svěřuje těm, které velmi miluje. A tak to mi tak potěšilo. A rozhodně chci boží bázeň.
Ano. Počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Dobře, tak děkuji vám všem. 4. září budeme pokračovat, když pán Bůh dá a bude-li svět světem ještě existovat. Tak vás dopředu už zvu, já zase samozřejmě pošlu pozvání, budeme pokračovat tou 6. kapitolou. Přeju vám, abyste měli požehnané letní dny, abyste využili třeba to, že je méně aktivit ve sboru na více setkání s lidmi, někoho povzbudit, zatelefonovat mu nebo ho navštívit. Na to je ten čas velice dobrý a můžeme ho použít vlastně taky k takové formě služby lépe než třeba v době, kdy je těch aktivit spousta a kdy děti chodí do školy a tak dále. Takže doufám, že budete mít krásný čas. Tak teď bychom se za to ještě pomodlili. Já poprosím Vlastu dneska, a tady si přisedla, tak se může s náma pomodlit. Tak, Vlastu.
Děkujeme ti, pane náš, za to, že jsme mohli mít takovéto společenství, že jsme se mohli slyšet a někdy i vidět přes obrazovky a že jsme mohli i se dozvědět, že jsme součástí toho velkého chóru kosmického a nebeského. Tak, pane, ti za to děkujeme, že i když jsme často malá společenství, že patříme k velkému společenství tvého lidu. Děkujeme ti za to, že jsme tvoji, že ty jsi nás vyvolil, že ty jsi nás zachránil, že jsi nás postavil do toho zvláštního úkolu, abychom byli královským tvým kněžstvem. A tak prosíme, aby jsi nás k tomu i uschopňoval, abychom uměli lidem i vysvětlit věci, ty tvoje věci, přiblížit jim víru. A děkujeme ti, pane, za to, že máme i zaslíbení o tom, že ty dáváš pravý čas, správná slova. A tak prosíme i za ta prázdninová setkání, kdy možná potkáme i lidi, se kterými se běžně velmi nesetkáváme, aby to mohl být pro někoho i ten čas, kdy pro něho nastane nový počátek, nový život a kdy se bude moct připojit i k té nové písni. A tak tě prosíme i za neděle, nedělní bohoslužby, kdy budeme na různých místech tebe oslavovat. Kéž, Pane, tak jsme všichni povzbuzení, upevnění a pozdvihnutí v takové radosti a chvále. Děkujeme ti za to, že nám dáváš možnost slyšet tvé slovo a připojovat se k chválám. Amen.
Amen.
Amen.